Areena.
Menin jouluaattona kalaostoksille. Oli kaksi kalakojua, joista valita. Ensimmäisen oli reilun 10 ihmisen jono, toisessa vain yksi asiakas. Tämähän on ihan liian hyvä ollakseen totta, mietin siirtyessäni jonottomalle kojulle. Ja niinhän se olikin. Kirjolahden märistä tuli kuvottava tuoksu sen keittiössä myöhemmin avatessani. Olisi siis pitänyt vain valita se pidempi jono. Suomalaiset jonottavat saadakseen ämpärin. Suomalaiset jonottavat tunteja saadakseen ostaa muumimukin. Suomalaiset jonottavat useita päiviä päästäkseen konsertissa eturiviin. Vaalipäivinä jonotetaan ja niitä jonoja voisi välttää ennakkoäänestyspaikoilla, joissa niin ikään jonotetaan. Kun uusi taidemuseo Amos Rex avattiin Helsingissä, jono oli useita päiviä satoja metrejä. Eivätkä suomalaiset mitään poikkeuksia tietenkään ole. Neuvostoliiton ensimmäiseen McDonald'siin jonotti 30 vuotta sitten yli 30 000 ihmistä. Tämä kansakunnan jonottamisen taidetta on kuvailut myös kirjailija Vladimir Sorokin romaanissaan Jono. Mutta jos pankki aukeaa vasta kello 10, niin miksi tulla ehdoin tahdoin jonottamaan jo ennen sitä?
Mä tiedän, että tähän voi tulla tunnin jono helposti ja mulla on 11 tapaaminen, mihin mä tarvin pankista rahaa, niin mulla oli pakko tulla ajoissa, että mä en vaan niin kuin myöhästy siitä tapaamisesta.
No kun me ollaan tuolla vanhustetalossa, asun, ja sitten tuo noin ruokailu on sitten tuo noin siinä 12 aikaa vähän ennen. Ja mä ajattelin, että tää on hyvä väli sitten, tuo noin tuli heti aamusta. Ja kun mä siellä paljon istun yksinäs kuule huoneessa, niin, siellä, niin kyllä se aika kuluu, kun näkee ihmisiäkin. Ja Ei siinä ole mitään.
No joo, jonottamiseen on usein joku syy. Se on olosuhteiden sanelemaa tai se voi olla sosiaalistakin touhua. Kuinka syvällä jonottaminen on ihmisen perimässä? Onko se sisäsyntyistä?
Mä veikkaan, että tässä on enemmän kulttuurisen tekijät, koska tässä on metsästäjäkeräilijä ihmisillä, niin niillä ei varmaan ole ollut semmoisia tilanteita hirveästi, että niissä jonotetaan. Tosiaan lasten kanssa tekemistä olet huomaa, ja lapset pitää opettaa siihen, että jonottaja odottaa vuoroa. Ja se on hyvinkin vaikea opettaa niille sitä, että aikaa saa, että ne jonottaa nätisti vuoronsa. Ei ollut mitään valintapainetta, ei ollut se ympäristö siinä, että oppia nopeasti jonottaa nätisti vuoronsa.
Toteaa evoluutiopsykologian dosentti Markus J. Rantala. Niin, jono on yhteiskunnallisen järjestäytymisen ja sosiaalisen normiston kruunun jalokivi. Jonon ohi pääseminen on poikkeustapauksille suotu etuoikeus ja merkki ainakin jonkin kaltaisesta asemasta. Millaisella kohan verukkeella jonokaltainen organismi antaa tulla ohi?
Anteeksi, voiko mennä tästä jono ohi, kun mä olen menossa tekemään suoraan
lähetystä? Joo, viimeinen jonas.
No voiko jonossa tehdä tällaista sosiaalista maineenhallintatyötä ja toteutuuko vastavuoroisuuden periaate jonoissa?
Tietenkin ihminen on kykenevä vastavuoroisuuteen, mutta se vaatii sen, että ne ihmiset tapaa toisensa säännöllisesti. Tai voidaan edes olettaa, että tapaa toisen kerran. Ja näissä kaupungeissa ja muissa, missä jonotus tapahtuu, niin siinä ei todennäköisesti tavata näitä samoja ihmisiä uudestaan, joten todennäköisesti se ei toimi nykyihmisellä kauhean hyvin.
Eli voidaanko tästä nyt vetää se johtopäätös, että kaupunkilaiset toteuttavat huonommin vastavuoroisuuden periaatetta kuin maaseudulla asuvat ja ovat muutenkin itsekkäämpiä?
Joo, siis siitä on näyttöä, että ihmiset on kaupungeissa itsekäämpiä, mikä on ihan ymmärrettävää, koska tosiaan ihmiset ei, ja mitä isompi kaupunki, niin tietenkin pienempi todennäköisyys, että ihmiset tapaa uudestaan saman ihmisen ja vastaavasti sitten tämmöisessä yhteisössä, missä kaikki tuntee toisensa, niin silloin se vastavuoroisuus, se sosiaalinen maine ja muut vaikuttaa tämmöisessä tilanteessa aika paljon enemmän.
Nyt kun tuota miettii, niin tämä seuraava esimerkki kyllä tapahtui isossa kaupungissa. Deittini etuili illan päätteeksi ensin hampurilaisravintolan jonossa ja heti perään taksijonossa. Emme tapaile enää, mutta vetoaako röyhkää etuilija kenties joihinkin yksilöihin?
No mä en ole tietenkään nähnyt yhtään noita tutkimusta aiheesta, joten en pysty antamaan tuohon itsestään pitää vastausta, koska tieteessä tosiaan vaan faktilla merkitystä eikä mielipiteellä, mutta jos lähdetään miettimään, niin me tiedetään, että naiset suosii miehissä dominanttia käyttäytymistä, mutta toisaalta sitten, jos tuossa rikotaan sosiaalista hyvää käyttäytymistä, niin en osaa sanoa, että onko sitä enemmän haittaa kuin hyötyä. Pekkaan, että homma ei ole kauhean mustavalkoinen.
Siihen nähden, kuinka ison osan ajastamme vietämme jonottaessa, siedämme sitä huonosti.
Joskus noin mummut tuossa, kun se kassa oli vähän töniä.
No, pienet jonot menee aina, mutta et isommissa vähän tahtoo pinna palaa joskus, mutta se on ymmärrettävää näinä aikoina.
Kyllä se joskus voi harmittaa.
No eihän se nyt kivaa ole.
Vitutta.
Niin, mutta ennen oli asiat vielä huonommin. Taskussa ei ollut mobiililaitetta, josta olisi ollut pääsy maailmanlaajuiseen tietoverkkoon.
Jos on kännykkä, niin kännykkä kiva selat sitä, mutta ei nyt ole kännykkää, että sitten vaan odotellaan.
Mutta miksi juuri se odottelu tuntuu meistä usein niin vastenmieliseltä?
Jonottaminenhan on meille ihmisille luonnotonta, koska kaikki meistä ihmisistä on varustettu sellaisella, mitä me kutsutaan mieleksi. Ja mielestä on hyvä ottaa huomioon kolme asiaa. Ensinnäkin se, että mieli on suunniteltu suuntaamaan huomionsa johonkin kohteeseen ja tavoitteeseen. Ja toiseksi, että mieltä ei ole suunnattu olemaan tekemättä yhtään mitään, mikä on täsmälleen se tilanne yleensä, missä me ollaan jonottaessamme. Ja kolmanneksi, se onnellisuus ja tyytyväisyys, mitä me tavoitellaan, ei ole koskaan löydettävissä mielen tasolta, vaan aina sieltä jostakin mielen tuolta puolen. Semmoisesta tilasta, mikä on täysin vapaa kaikesta tavoittelusta ja tavoitteista ja pyrkimyksistä. No, jonottaminenhan on tällaisesta mielenfilosofisesta näkökulmasta erinomainen tilaisuus harjoitella sellaista meille ihmisille luonnollista myötäsyntyistä tyytyväisyyttä ja toisaalta vahvistaa sellaista taitoa, mitä tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan ihan hirveästi, eli tylsyyden sietokykyä. Tämmöinen Cal Newport-niminen kirjailija on kirjoittanut paljon modernista teknologiasta ja sen vaaroista, ja se Newport nimenomaan kehottaa lukijansa harjoittelemaan jonottaessa tylsyyden sietämistä. Eli siinä kun sä jonotat, niin sen sijaan, että sä kaivaisit puhelimen taskusta ja olisit niin kuin kaikki muutkin lauma-eläimet, vahtaisit näyttöä, koska sulla on tylsää, niin mitä jos sen sijaan sä vaan huomaisit, mitä mielessä tapahtuu sillä hetkellä. Huomaisit kaikki ne ajatukset ja aistimukset kehossa ja tunteet, mitä käy läpi. Eli tavallaan teki sitten jonottamisesta tämmöisen ikään kuin meditatiivisen mahdollisuuden, jos näin halutaan. Ja katsoisit, että onko se sittenkään ihan niin kauheaa, mitä ajatellaan.
Pohtii filosofi Juha-Pekka Jakonen. Eli sitä puhelinta ei jonossa välttämättä tarvita, jopa mukavampaakin ilman. Mitäs muuta sitten jonossa voisi tehdä?
Mä voin ihan ajatella vaikka omia ajatuksia, mitä seuraavaksi ja mun loppupäivän ohjelmaa. Tai sitten mä voin tehdä vaikka pieniä voimisteluliikkeitä, nousta varpaille ja välillä kantapäille.
No juu, miksei? Mitäs sanoo meditaatio- ja joogaopettaja Miika Lehto?
Joo, tämä aihe on tullut joskus varsinkin kirjallisuudessa esiin ja totta kai myös omassa elämässä, että jonoja on välillä pidempiä ja joskus lyhyitä. Mutta varmasti siinä on mahdollisuus käyttää luovuutta myöskin, eli siinä hetkessä voisi esimerkiksi vetää muutama kerran pitkää henkeä ja katsoa sitä tilannetta vähän eri silmälaseilla, että oppii ehkä nauttia siitä, että vaikka saa hetkeksi pysätä kahdelle jalalle, pistää kori vaikka maahan ja sitten hengittää pari kertaa ja nauttia siitä tilanteesta. Sitten siinä voisi olla myös semmoisia mahdollisuuksia, että sä voit ottaa hetki aikaa, jos sulla on vähän niin kuin aikaa, niin sä voit myös ihan uteliaana katsella ihmisiä ympärille ja vähän fiilistelle, että täällä on muitakin ihmisiä. Et usein me ollaan vähän vaan oma nenä tai oma vatsa edellä kaikessa ja ei huomata, että täällä on muitakin mukavia ihmisiä ympärillä, että voisi vaikka hymyillä sille, joka on siinä seuraavan jonossa tai jotain vastaavaa. Siinä on suuri mahdollisuus oikeasti pysätä ja nauttia. Että se on musta vähän samanlainen tilanne siinä jonossa kuin missä tahansa elämässä. Kun ihminen tuntee itsensä kärsimättömäksi, niin silloin helposti syntyy turhautumista aluksi, voi vähän ärsyttää. Voi tulla jopa vihaa toisia kohtaan niin kuin siitä, että siellä on toisia edellä, mutta se koskee myös ihan kaikkia asioita elämässä, että katsoisi uudella tavalla sitä tilannetta, että siinä on mahdollisuuksia ja sulla on nyt mahdollisuus nauttia just siitä hetkestä ja olla esimerkiksi läsnä kehossa, mielessä, hengityksessä, yhä uudelleen niin kuin tuoda huomio siihen ja aika nopeasti sen oppii ihminen semmoisen uuden asenteen, mutta vähän sitä pitää kyllä harjoitella.
Pystyykö jonossa meditoimaan?
Kyllä siinä pystyy, joo. Siis sä pystyt, siis semmoinen yksi slogani tuolla mun, tuolla oman kännykän uumenissakin on netistä joskus poiminut, että jos sä pystyt hengittämään, niin sä pystyt meditoimaan. Eli sä viet huomioon vaan silleen sen hengitykseen ja sit sä oot läsnä siinä, nautit siitä, että sä oot just siinä. Unohdat ne ajatukset, jotka haluais mennä siinä tulevaisuuteen tai sit menneisyyteen miettii ehkä jotain murheita. Ja silloin sä voit tuntea myös onnellisuutta siinä hetkessä. Ja se tapahtuu aika nopeasti. muutama 3 hengitystä, pitkä syvä ulos ja vapaampi sisään. Ja sitten sä tunnet sun kehon varpaat maassa siellä, ehkä kengissä kuitenkin. Aika nopeasti myös se negatiivinen tunne helpottaa. Ja se on hirveän hieno fiilis, kun sä hengittelet sen kanssa pari kertaa. Okei, nyt tuntuu pahalta, mutta mä annan sen mennä. Hengähdät toisen kerran ja sitten se menee. Eikä sun tarvi niinku syyttää siitä ketään, vaan sitten se vaan häipyy.